Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 5 червня. У такий ж день 1783-го у французьким городе Анноне брати Монгольф'є упершиню в історії запустили у повітря тепловий аеростат, над конструкцією якого яны давно працавали. Повітряний шар братов Монгольф'є був вироблений з паперы з прокладкой з льняного полотна. Оболонка аеростата була промочена галином, а до яе нижней частки мацаваўся плетяный кошик. Вышыня шара досягала 15 метров, об'ем 2200 кубометров, а важил ён больш за 200 кілаграмаў. У цэнтры кошыка была размешчана жароўня, ад якой гарачае паветра ўздымалася ўверх і запаўняла абалонку шара. Першы палёт быў без пасажыраў, але ўжо 21 лістапада таго самага 1783-га знайшліся смельчакі. Пілатр де Разье і Франсуа Дарланд ляцелі на шары братоў Монгольф'є амаль паўгадзіны.
Нагоднік!
5 чэрвеня 1977-га у продажы з'явіўся першы персанальны кампутар Apple II. Па сутнасці, гэта першы кампутар, які серыйна выпускаўся кампаніі Apple Computer і прамы спадчыннік кампутара для энтузіястаў Apple One. Кампутар быў упершыню прадстаўлены на выставе West Coast Computer Fair і стаў адным з самых першых і найбольш паспяховых персанальных кампутараў таго часу. Вырабляліся некалькі мадэляў Apple II, і найбольш папулярная з іх з адносна невялікімі зменамі прадавалася да 90-х гадоў. Apple II пазначыў пачатак рэвалюцыі ў галіне персанальных кампутараў. Гэта была машына для звычайных людзей, а не толькі для аматараў, навукоўцаў альбо інжынераў.
Нагоднік!
5 чэрвеня 1981-га амерыканскі цэнтр кантролю над захворваннямі зарэгістраваў новую хваробу, якая крыху пазней стала называцца СНІД. У той дзень амерыканскі навуковец Майкл Готліб упершыню апісаў яе. У 1983 годзе французскія навукоўцы пад кіраўніцтвам прафесара Монтанье ў парыжскім інстытуце Пастэра упершыню вылучылі з лімфатычнага вузла хворага вірус, які выклікае гэту хваробу. У наступным годзе такі ж вірус атрымалася вылучыць навукоўцам Інстытута вірусалогіі чалавека Мэрылендскага універсітэта ў США. У 1987 годзе Сусветная арганізацыя аховы здароўя прыняла ягоную адзіную назву – вірус імунадэфіцыту чалавека – ВІЧ. Менавіта ён і выклікае СНІД – сіндром набытага імунадэфіцыту, хваробу, якую назвалі чумой 20-го стагоддзя. Медыкі і навукоўцы дагэтуль шукаюць спосаб цалкам вылічыць хваробу.
Нагоднік!